De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
A todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do mércores día 31 de xuño, día 31 de maio, un día do comezo do mes de xuño, xa do mes de San Xoán, que comeza mañá. Seguimos con, bueno, con tempo así primaveral, poderíamos decir, no que, bueno, con ausencia de precipitacións, alguna que outra nube que podemos ver no ceo, pero con un bo tempo en xeral, unha situación que vai a continuar probablemente aínda mañá. O venres cambia, parece, para o venres agárdase, bueno, pois unha certa inestabilidade, o paso de unha fronte que nos pode deixar incluso algunha chuvia, chuvia que caerá sobre todo que caerá incluso durante a noite do venres ao sábado, pero parece que o sábado que descende a probabilidade de precipitacións. Logo contámoslle máis polo miúdo como ven, como vai vir o tempo cara ao fin de semana. Bueno, pois estamos a 31 de maio, remata hoxe, por tanto, o mes das flores, o que se coñece como a o mes das flores. Contolles a noticia non é nova, xa se coñeceu fai uns días, pero quedou así como medio oculta, porque non figurou moito nos medios. Condenan a España a pagar 615.000 euros polos privilexios que lle concede a Iglesia Católica. O goberno de España foi condenado ao pago de 615.600 euros por privilexiar a Iglesia Católica. Así de contundente se mostrou o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos tras confirmar que o Estado favoreceu a Iglesia cando lle cedeu gratuitamente a propiedade dunha finca en Palencia que pertencía a unha empresa privada. Esta resolución supón un mazazo judicial para o Executivo, porque será o Goberno quen teña que pagar no plazo de 3 meses despois de esgotar todas as vías judiciales disponibles. Será o Goberno, non a Iglesia, quen pagará eses 615.000 euros. O caso remítese ao ano 1978, en Ucieza. Unha empresa privada adquiriu uns terreos entre os que se atopaba unha finca de regadío, unha iglesia e unha sacristía, ademais de unha sala capitular, que formaran parte de un antigo mosteiro que se vendeu no século XIX tras a desamortización de Mendizábal. 16 anos despois, o Obispado de Palencia decidiu inscribir os bens no rexistro da propiedade como propios, sin pagar e sin o consentimento do seu dono. Amparábanse, ao parecer, nas inmatriculacións que lle permiten á Iglesia adonarse de toda a construción destinada ao culto católico sin ningún tipo de problema. Eso sí, en ese caso, non deben contar con un dono que esté inscrito no rexistro. En este caso sí que había alguén que comprara oficialmente estes terreos. É por eso que falla así o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. A pesar de esto, tanto o Tribunal Supremo en España como o Tribunal Constitucional fallaron a favor da Iglesia Católica. Mientras que a empresa Ucieza España decidiu recurrir ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e en 2014 recibía unha sentencia a favor. Bueno, pois o goberno volveu a recurrir e agora, xa en 2017, a empresa privada volve a ver como se pon todo do seu lado. Europa considera que o goberno español e a xustiza española están incumplindo o artigo 6.1 da Convención dos Dereitos Humanos, que expresa que toda persona ten dereito a que a súa causa sexa escoitada equitativamente por un tribunal. Ademais, o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos considera que se incumpliu o artigo 1 do protocolo 1, que reza que toda persona física ou moral ten dereito ao respecto dos seus bens, e que só se pode privar de tal dereito alguén cando haxa unha utilidade pública. O Tribunal ratifica a sentencia e recoñece que non ten competencias para impoñer que a Iglesia devolva o terreo á empresa privada, así que imponlo ao goberno. Como o goberno tampouco quere levar a cabo esta medida, a Corte chegou á conclusión de que a mellor reparación é que o Estado indemnice polo dano material e moral que o interesado sufriu a causa da inxerencia no seu dereito á propiedade, e ratifica a súa sentencia pola que deberá pagar o Estado español 615.600 euros. Ademais tamén quería contarlles que hai no digital elnacional.cat.es hai unha entrevista con Antón Losada que me parece interesante. Losada, diante outras cousas, resalta o titular: en España confúndese a testosterona nacional coa soberanía nacional. Bueno, fala, entre outras cousas, do proceso catalán, do referéndum en Cataluña. Losada, Antón Losada, declárase a favor de un referéndum de independencia en Cataluña. El di que, non só el e a gran maioría dos cataláns, di, porque se un repaso aos últimos resultados electorais e tamén os sondeos de opinión, hai dúas cousas que quedan claras. Non hai unha maioría en favor nin en contra da independencia, a sociedade está bastante dividida, a catalana, ningún dos dous grupos supera o 50% de voto, que sería o mínimo imprescindible, pero ao mesmo tempo sí que hai unha maioría clarísima. Segundo os sondeos, entre o 70% e o 80% da poboación de Cataluña que si quere votar en un referéndum. Ese é o gran espacio de consenso, dino que debería empezar a construirse unha solución. Eu non son especialmente pro referéndum en xeral, sino que estou en favor da política. Un problema político como que está plantexado en Cataluña precisa unha solución política, e a única solución, di Losada, que en este momento ten detrás unha maioría social que lexitima tomar ese camiño e lexitima o resultado, porque é amplísima, é a convocatoria de un referéndum. Cando o xornalista lle pregunta, que lle di que a súa posición a favor de que se vote, sitúa como unha rara avis mensaxe da intelectualidade e dos líderes de opinión nos foros académicos e mediáticos do Estado, Antón Losada di que se miras con atención verás que hai máis raras avis das que parece. O que hai é moito ruido. En España hai moita xente que confunde a testosterona nacional coa soberanía nacional. Unha cousa é a testosterona nacional, que de momento non é concepto xurídico, aínda que se lle damos un pouco de tempo probablemente o consigan, e incluso a constitucionalicen. E outra cousa, di, é a soberanía nacional. Aquí atribuyo primeiro a enorme capacidade que ten o PP para fixar os marcos do debate político en este tema e en todos. O PP é unha máquina política que, se algo demostrou nos últimos anos, é a súa gran capacidade para fixar os marcos do discurso, para definir o que é aceptable e o que non, o que está dentro que se pode discutir e o que non. Pero non só no tema catalán, en todos os temas, no do terrorismo, as víctimas, a reforma constitucional, incluso no tema da corrupción. O partido máis castigado polos casos de corrupción na Europa Occidental dos últimos 30 anos é o que fixa os límites do que é perseguible, punible ou non en términos políticos no tema da corrupción. O que está pasando no caso catalán, di, non se diferencia da capacidade que ten para fixar o discurso dos outros temas. En fronte, na oposición, nos partidos que poderían constituir un discurso alternativo, hai serios problemas de liderazgo e tamén unha gran adversión ao risco de construir un discurso alternativo e de asumir o seu custo. O PP pacta coa antiga Convergencia ou da Estiva e ninguén di nada. Como alguén do PSOE ou de Podemos se achegue a tomar un café con alguén da Estiva, pois sabes. En fin, poden ler a entrevista completa, que a mí parece que está moi interesante, en elnacional.cat.es, que publica esta entrevista en catalán e en castellano. Bueno, antes de rematar este, en fin, breve repaso a temas de actualidade, pois tamén quería trasladarles un tuit que me chama moita atención. Saben, eso da maternidade subrogada, ¿no?, que está tan de moda nos últimos tempos. Parece que o de ventre de alquiler pois non quedaba como moi ben, e entón pois acabou poñéndose ese nome de maternidade subrogada. Bueno, pois hai empresas que se ocupan de eso, de tramitar esas cuestións. Si ti queres ter un fillo, a través deste sistema, pois hai empresas que xa digo se dedican a isto. E unha desas empresas oferece garantías. Entre o contrato, no contrato que se lle ofrece aos clientes, no apartado 15, hai un que se denomina garantía do reinicio en caso de falecemento do bebé. Atenda. Di así: lamentablemente, a partir do 7º mes, todas as axencias que se dedican a isto consideran que se o bebé nace prematuramente e fallece, o programa cumpliuse e vostede queda sin neno e sin cartos. Gest Life, que é como se chama a empresa, é a única empresa que cubre esta terrible contingencia garantizándolle o reinicio do mesmo tipo de programa que contratara en caso de falecemento do neno entre o 7º mes e ata 20 días despois da semana 36 sin coste algún para vostede. Bueno, pois eso. Gest Life, esta empresa que ofrece garantía do reinicio en caso de falecemento do bebé. Falamos da maternidade subrogada. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do día 31 de maio, último día do mes, deste mes das flores, deste mes de maio, que, bueno, foi algo máis chuvioso que abril, aquelo de que abril chuvioso, pois non, algo máis chuvioso foi maio que abril, pero aínda así, leo na prensa galega que aí sigue habendo preocupación pola seca. Como sempre, reiterando saúdos para toda a nosa audiencia e cos saúdos tamén para Paris Ares, que está ao fronte dos controis técnicos, como sempre, que comparte tamén micrófono neste espacio. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe é a visitación da Virxe María.
Sí, señor.
E tamén é o día da Comunidade Autónoma de Castela-La Mancha. Por ali deben andar de festa.
Efectivamente, hoxe están de festa, o día de Castela-La Mancha, é o Día Mundial Sen Tabaco, sí, xa dicíamolo onte.
Dicíamolo onte, hoxe falaremos deste asunto na segunda parte
co doutor Caramazana. E hoxe, un día como hoxe, un día sinalado, porque un día como hoxe nacía o poeta estadounidense Walt Whitman, o actor Clint Eastwood, actor e director, 87 anos, o amigo Clint. Sí. Aí é nada. Tamén hoxe
duro
de pelar. Tamén hoxe está de cumpleanos Alfonso Guerra, ex vicepresidente español, que tamén ten 77 aniños, tampouco está mal. Tamén un día como hoxe nacía Tom Berenger, o actor estadounidense, o Don Elorza, político vasco, Tommy Manuel, que moito non lle soará de nada, pero é un dos mellores guitarristas do mundo. Se teñen oportunidade de buscalo por internet, búsqueno, porque se lles gusta a música, lles vai gustar. Tamén un día como hoxe naceu Colin Farrell, actor irlandés, e Pablo Alborán, o afamado cantante español. E un día como hoxe, un 31 de maio, tamén falecía persoeiros de importancia do pintor veneciano Tintoretto, do boxeador Jim Dempsey. Falecía tamén Antonio Flores, que curiosamente case nace e morre case o mesmo día, por diferencia dun día. Un día como hoxe falecía tamén o compositor e percusionista Tito Puente, que moitos coñecerán, o rei do timbal. Pois xa ves, un día, vamos, potente,
Pois sí, un día potente, último día do mes de maio. Entramos xa mañá no mes do San Xoán.
Sí, señor, e ali irá maio
xa... Exacto. Aí se irá maio ponde lle corresponde.
Efectivamente.
Isto, bueno, si queres falo xe do tempo, contoche como ven o tempo para os vindeiros días. Sabes que andábamos como moi pendentes do sábado por aquilo da romería das Merendiñas. Pois bueno, en principio, así onte, así anunciaban precipitacións para o sábado, hoxe xa desaparece.
Ves como cambia dun día para outro. Xa desaparece. Pois veña, imos co tempo.
Veremos a ver daqui a lá como ven a cousa, pero baixada das temperaturas sí, pero precipitacións non.
Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, un pouquinho de inestabilidade, sí, pero, bueno, seguiremos, polo menos na xornada de hoxe, con alternancia de nubes e claros.
Agora luce o sol,
Sí, sí, agora luce o sol. Poden aparecer algunhas nubes de evolución pola tarde, pero, sobre todo, serán en zonas altas do leste, que aí, por aí, podía caer algún chubasco illado. As temperaturas hoxe sin cambios, as mínimas, as máximas ascenden incluso un pouquiño. O vento frouxo, variable pola mañá, de compoñente norte pola tarde. Mañá xoves, permanece aínda a influencia das altas presións que impedirán o paso de unha fronte moi pouco activa que se sitúa ao noroeste. Así que mañá agárdase que os ceos se manteñan pouco anubrados, con algúns intervalos de nubes altas en xeral, no litoral, donde amarcerá con brétemas que se irán desfacendo conforme vai avanzando o día. Pola tarde poden medrar tamén nubes de evolución no leste de Lugo e de Ourense. Mañá, pois, as temperaturas quedarán sen cambios ou, se acaso, sufrirán un lixeiro descenso, con vento frouxo e de dirección variable pola mañá e do noroeste pola tarde. E será o venres cando se produza un cambio, porque o venres unha fronte fría pouco activa chegase polo noroeste e agárdase que pola mañá os ceos estean aínda pouco anubrados en xeral. Pero co avance da tarde os ceos iránse cubrindo polo noroeste, con chuvias xa pola noite no terzo norte da comunidade. As temperaturas sufren un lixeiro descenso e o vento soprará o venres frouxo de dirección variable pola mañá e quedará de compoñente norte co avance da xornada. E tras o paso da fronte, nas primeiras horas durante a noite do venres e nas primeiras horas do sábado, Galicia irá recuperando pouco a pouco a influencia das altas presións. Agárdase unha mañá de sábado de ceos anubrados, algo máis cubertos no tercio norte, donde aínda se podría registrar algunha chuvia feble durante a mañá, pero a partir do mediodía abriránse grandes claros, as temperaturas mínimas en ascenso lixeiro e as máximas en descenso entre lixeiro e moderado, con vento frouxo que soprará de compoñente norte con algún intervalo de moderado nas rías baixas, mesmo con refachos fortes pola tarde. Este é o que di o pronóstico de Meteo Galicia para esta semana. Como lles decíamos, pues bueno, tempo máis ou menos estable tanto hoxe como mañá. Veremos algunhas nubes, pero as temperaturas serán agradables e non se agardan precipitacións. O venres podrían caer pola noite algunha precipitación e o sábado, en principio, descende esa probabilidade de precipitación, que podría, ou mellor, pola mañá, primeiras horas da mañá, caer algunha chuvia moi feble, pero xa a partir do mediodía os ceos quedarían con nubes e claros. Eso sí, o que se vai a notar, o que notaremos o sábado, tamén o venres, pero o sábado sobre todo, é un descenso das temperaturas máximas, que baixarán dese 21 ou 20 pico de graus que temos durante estes días, e quedaránse en torno a 17 a 18 graus, segundo a predición de Meteo Galicia. Meteo Galicia di tamén que o domingo será tamén un día soleado. Bueno, pois é o que temos en canto a ese pronóstico do tempo. As predicións aí a medio prazo indican que para a semana que ven non abandonaremos de todo esa certa inestabilidade, e existe posibilidade de que se produzca algunha precipitación, pero de carácter moi feble.
Xa sabes que din os expertos que nos espera un verán, pero cálido,
Eso que din, sí.
Sí.
Veremos a ver.
Las hizo para ver hielo en tus venas.
Pois eso que tiña que contarvos desde en canto ao pronóstico do tempo, así que si queres agora imos ver que conta a actualidade, ou como conta, mellor dito, a actualidade os periódicos coruñeses.
Boa apreciación, imos aló.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Vamos logo con ese repaso ás portadas dos periódicos coruñeses, as portadas dixitais, comezando por la portada de La Voz, que destaca que os meteorólogos, o que decía fai un momento París, prevén un bran cálido e con pouca chuvia en Galicia, e desminten a crenza popular da compensación, que di que se non hai precipitacións no inverno, habrá as no verán. Bueno,
no
pues verá. Parece que
non vai ser
os
así,
meteorólogos desminten esas precipitacións, esas creencias, e prevén prevén un bran cálido e con pouca chuvia.
Recorda
tamén la voz que a sequía que temos, sufrimos a sequía máis persistente dende o ano 2011. A EMED non espera cambios nas precipitacións nin nas reservas hidrolóxicas debido á inminente chegada do verán. E la voz fala de que un sistema frontal pouco activo pode chegar o sábado á nosa comunidade, pero parece, se nos atemos as predicións máis recientes, que adiantará un pouco esa chegada e que sería o venres, na noite do venres, cando chegaría ese sistema frontal, e o sábado pasarían, digamos, esa probabilidade de precipitacións. En la voz lemos tamén batalla campal en pleno casco histórico de Santiago polo tapiado de unha casa ocupa. Tamén sinala este diario que o Concello de Santiago abre expediente aos propietarios que denunciaron os ocupas e que Baltar paga 2,7 millóns. Esta noticia xa recollíamos onte tamén en la voz por unha colección xa entregada, que xa foi entregada gratis á Xunta de Galicia. Falamos dos arquivos do diario La Región de Ourense, pois parece que digamos que o argumento que ofrecía o presidente da Deputación Baltar para a adquisición dese arquivo era que, bueno, que se iba a digitalizar para que estivera a disposición de todo o mundo. Bueno, pois xa o ten feito a Xunta e ademais de forma gratuita, o sea que digamos que a Diputación pagará 2,7 millóns por algo que xa foi entregado gratis á Xunta e que se pode acceder gratuitamente tamén. Tamén destaca tamén este diario que o fiscal Mois asegura que non se apega ao cargo despois de ver a relevancia mediática e política que tivo a noticia da súa sociedade de Panamá. O fiscal xefe anticorrupción recoñece que é indubidable que calculou mal e di que ten pendente unha conversa co fiscal xeral do Estado. 18 concellos cambiaron de alcalde en Galicia e 8 atópanse na corda frouxa, segundo di la voz. Hai ao menos 80 mortos e máis de 300 feridos nun atentado con un coche bomba en Cabul. E tamén destaca la voz que os xuíces de Canos avisan de colapso por carecer de medios para as cláusulas solo. Agora pares a chegarnos os titulares de portada ou algún dos titulares de portada de la Opinión da Coruña.
Pois imos con eles e de entrada o xornal Opinión pois titula que o Concello da Coruña rexeita rebaixar de 2,5 a 2 metros o paso entre terrazas. Tamén que aumentan as vítimas de violencia de xénero con protección no 2016, que alo menos 80 mortos por un atentado terrorista en Cabul. Tamén a nivel nacional titular que Mois di non ter apego o cargo e falará con Maza. Tamén que o Congreso dá luz verde hoxe aos orzamentos do goberno. Tamén titula l'Opinión que 7 millóns de mortes cada ano e outras cifras impactantes sobre o tabaco, como dixemos hoxe o Día Mundial sen Tabaco. Tamén, referente a isto, titula l'Opinión os mellores alimentos para deixar de fumar e non engordar. Polo tanto, se queren saber cales son, pois mírenlo e teñano en conta. Despois, titula l'Opinión, 6 concellos piden xestionar o transporte nun ente coa Coruña e a Xunta, entre eles está o noso concello. Tamén titula este xornal que o 091 accede a reforzar en verán a seguridade cidadá, que o apelido do pai deixará de ter preferencia dende o 30 de xuño. Tamén titula l'Opinión que o nivel dos encoros un 16% menos que hai un ano, que Telecinco rodará en Galicia a partir do 9 de xuño Vivir sen permiso. Altman, o Banco de España merece ser criticado por como xestionou a crise. E por último, pois se fai eco e titula l'Opinión que unha publicación dos empresarios de Sada equipara a homosexualidade o incesto. Unha publicación pois moi moi polémica que incendiaba onte as redes e onde pois
que sigue estando pois moi presente nas redes sociales,
sí, moi moi presente e bueno, onde en vez de retratarse e tal, pois o presidente da entidade pois di que ve correcto e valente este artículo, escrito por certo polo secretario e tesoureiro deste colectivo de empresarios sadenses. Seguro que vai dar para máis.
O pecado é que a
e máis cousas, o artigo non ten desperdicio.
El Ideal Gallego titula que a marea de soe ao comercio impoñe un sistema de axudas discriminatorio. Tamén destaca este diario que o desaloxo dun edificio ocupado en Santiago acaba en graves disturbios. Ademais, sinala que Culleredo multará con 2.000 euros a manipulación dos contadores da auga. Casi un millar de traballadores exixe na rúa un convenio do metal. Este diario titula tamén que Medio Rural pon en marcha unidades para aproveitar terras e activos agrarios e que a integración de 500 liñas de transporte escolar e regular permite duplicar o número de paradas. Cambre ofrece conexión wifi gratuita en zonas públicas de Cambre, Abarcala ou o Temple. Tamén di que dous novos casos se elevan a 18 os detidos por violencia de xénero polo 092 este ano e que Sada pide celeridade á Xunta na aprobación definitiva do Plan Xeral tras corrixir os erros. E conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co xefe da Policía Local, con Eduardo Bocija. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xoxe.
Alguna incidencia logo para destacar?
Pois, unha pequena incidencia ayer a mediodía, concretamente ás 13:45 horas, atendimos un accidente de circulación ali na Avenida Santa Cristina, entre dous vehículos. Eso ocorreu cando un vehículo salía do estacionamento e colisionou con outro que circulaba pola vía. Nada, lamentar solo daños materiales e para esos casos.
Vale.
Non houve nada máis.
Moi ben. Bueno, pois nada, moitísimas gracias, Eduardo.
Moi ben.
Veña, bo día, bo servizo.
Sí.
Era a información que nos facilitaban dende a Policía Local, únicamente danos materiais nun accidente que se producía na Avenida de Santa Cristina. Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, volvemos despois na segunda parte para falar de saúde convocada mércores co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe é o Día Mundial Sen Tabaco, así que falaremos deso, do tabaquismo, de, en fin, das, de como abandonar ese pernicioso hábito.